Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jeg må bare ta sånne brune pinner, hvis du har lyst. Cola-kaker, sier jeg, men kona mi sier brune pinner. Julekaker.
Det med cola?
Nei, karamell.
Ja.
Ja.
Hvor kommer cola inn?
Jeg tipper det svensk. Ja. Cola.
Jeg må jo først takke for at jeg fikk komme hit, da.
Jo, vær så god.
Det ser jo veldig, veldig trivelig ut her.
Takk.
Hvordan vil du beskrive huset deres, og hva dere la til grunn for å finne et sted å bo i Askim?
Vi hadde sett ganske lenge, og så mye fint. Vi var med på et par, vi var med på en budrunde også, ja, to budrunder. Det var mye vi så, men når dette huset dukket opp, så visste jeg liksom med en gang at dette noe for oss. Og jeg tror det vi falt for var at vi syntes det var et hus med mye sjel. Det jo litt sånn abstrakt ord, da, men det et gammelt hus fra 1930-tallet. De har restaurert en del, men har på en måte beholdt mye fra den tiden. Og det veldig landlig. Vi kom jo fra Oslo-Gryta, og når vi først skulle flytte ut, det at vi kan se ut på trær, se ut på en hage, det falt vi veldig for, altså. Ja.
Mm. Det skjønner jeg. 30-tallet, det jo da huset vårt også ble bygd, faktisk.
Ja.
Så vi sitter litt i samme situasjon, sånn sett.
Ja, det morsomt.
Men mye av tingene har kanskje blitt fikset, som du sier, allerede her. Sånn at det ikke noe sånn store vedlikeholdsting på trappene.
Nei, det det ikke. Så de som bodde her før oss, de hadde gjort veldig mye, da. Det jo vi glad for. Ja. Og så har vi kunnet fortsette litt der de slapp med ting vi synes gøy, da. Ja.
Og med to små barn så måtte dere kanskje revurdere småbruksdrømmen også, eller?
Ja, vi tittet jo litt på det også, da. Vi er nok litt sånn drømmere begge to, både Merete og jeg, så vi sitter og ser på. Det er det som farlig, da, med å være sånn som oss når man ser på hus og leiligheter, at vi lever oss fort inn i det, og ser for oss hvordan det å bo der. Det klart at når vi først skulle flytte til Indre Østfold, det liksom bo på et småbruk virket utrolig attraktivt, da. Og jeg elsker det å ha utsikt over jordene, og det gir på en måte en helt spesiell ro, synes jeg, da, som var attraktivt, men så skjønte vi at det hadde vi ikke kapasitet til. Vi ikke personer for det.
Og nå har dere bodd her i 2 år, det?
Ja, halvannet.
Halvannet året?
Ja.
Hva det du visste om Askim og Indre Østfold før du tok med deg familien hit?
Veldig lite. Altså nesten ingenting. Vi hoppet rett i det uten å gjøre veldig mye research. Vi har noe slekt her, faktisk.
Oh, ja.
Men for familien min kommer fra Tøksfors. Eller slekten kommer fra Tøksfors.
Mm.
Så noen derfra har bosatt seg i Askim.
Hvor du kommer fra, da?
Du, jeg kommer fra midt i Oslo-Gryta. Jeg vokst opp på Sankthanshaugen.
Ja.
Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Jeg har jo hørt på en av dine gjester tidligere, og han sa det at det ingen som kommer fra Oslo, vet du. Og da tenkte jeg, jo, det det. For jeg vokst opp innenfor Ring 2, faktisk.
Ja.
Hvor folk tror det bare bor studenter. Men i tredje etasje på en bygård, der jeg vokst opp.
Ja. Hva preget oppveksten din der da, midt i gryta?
Jeg hadde jo venner som bodde, det var på en måte ikke barna i gata bare å leke med, men jeg hadde venner som bodde litt rundt da. Så det gjorde at jeg fikk venner i ulike bydeler, og jeg tror nok at jeg ganske tidlig, i og med at ikke vi hadde den der hagen da, som kanskje man har mer her, så tror jeg at vi ganske tidlig begynte med på en måte aktiviteter, hvor jeg var med på ulike ting.
Hva slags ting var det da?
Jeg sang i kor, guttekor. Sølvguttene.
Ja, selveste Sølvguttene.
Ja, så det tok absolutt litt tid. Og så gikk jeg på langrenn, tennis, og så var vi ganske engasjert i kirken da. Ikke bare på søndagene, men også ting som skjedde der utenfor.
Mm. Hvilken kirke var din kirke da?
Du, jeg vokste ikke opp i den norske kirke, som jeg nå jobber i. Jeg vokste opp i det som den gang het Misjonsforbundet. Det finnes en misjonskirke her i Askim også, som folk sikkert har sett eller vært i nærheten av toget.
Hva vil du si av forskjellene, sånn kort fortalt, mellom de to kirkene?
Veldig kort fortalt så er den norske kirke en folkekirke med enormt mange medlemmer. Frikirkene er gjerne mindre, og kanskje på en måte mindre, og ofte litt tettere fellesskap, og med helt andre midler. Det er gjerne stor frivillighet, masse dugnadsarbeid, og det vil jeg si preger frikirker i stor grad. Da.
Mm. Og var det det miljøet du vokste opp og tilbrakte mest tid og fikk flest venner i, og sånn, i Oslo da du vokste opp? Eller var det flere miljøer som du også vanket litt i?
Ja, jeg hadde jo særlig gjennom, ja det var jo gjennom koret, kirken og skole da, selvfølgelig, med venner gjennom skolen. Mm. Og mye familievenner som barn, så blir det jo ofte også sånn at familievenner blir viktige. Så vi hadde særlig en familie da, som vi var så mye sammen med at de ble så mine ekstra foreldre og og barna der var liksom søsken nærmest for meg, ja.
Ja. Og er det noen du har fortsatt god kontakt med?
Ja, vi ses absolutt sjelden nå, synes jeg. Men vi har god kontakt. Men skulle gjerne sette mer, altså. Ja.
Hva vil du si at du lærte av å vokse opp der du vokste opp midt i Oslo på Sankthanshaugen?
Ja, hva lærte jeg av det? Jeg ble introdusert for kafé-liv veldig tidlig. Det var jo stort kulturelt mangfold. Det er det sikkert mange som opplever andre steder også, men det opplevde i hvert fall jeg. Jeg tror jeg opplevde at byen er jo ikke noe farlig. Det synes jeg ofte var litt sånn festlig når jeg møtte folk som ikke bodde i Oslo, at de var liksom redde for å gå i ulike strøk. Mens jeg gikk jo rundt overalt og kjente meg veldig trygg da.
Men har du noe erfaring eller noe inntrykk av det her med at Oslo er en delt by? At man snakker om østkanten og vestkanten og at det er store sosiale forskjeller?
Jeg var nok i hvert fall ikke så bevisst på det. Jeg gikk på en katolsk barneskole, og jeg vokste opp midt i sentrum, som er på en måte møtestedet mellom øst og vest. Så jeg hadde jo klassekamerater som kom fra virkelig vestkanten og ordentlig på østkanten. Så jeg var nok, jeg ble på en måte eksponert da, for mangfoldet som sagt. Så jeg tenkte nok ikke så mye på det. Men jeg har jo sett og møtt mennesker senere som kanskje var mye mer låst til akkurat der eller der hvor man bodde i Oslo da.
Mm. Ja, nå som du og din kone er ganske nyinflyttet her i Askim, så lurer jeg jo på, jeg selv jo, som jo også har flyttet tilbake da, med kone, og vi har en fireåring. Jeg har jo på en måte startet denne podcasten litt for å bli kjent med stedet på nytt, og bli bedre kjent, kanskje, enn jeg noen gang har vært med stedet her. Og jeg lurer på, hva er det du gjorde som nyinflyttet? Hvordan er det du orienterer deg på et nytt sted? Er det noe du trenger å finne ut av? Er det noen spørsmål som melder seg? Ja, så bortsett fra å finne et sted å bo da.
Ja, vi har nok ikke vært så bevisste på det.
Eller er det det mest sånn, viktig å få hverdagen til å gå ihop sånn at jobben der, og barnehagen der, og huset der, og så tar man dag for dag?
Ja, jeg tror nok det. Vi har nok hatt nok med å få hverdagen til å fungere, ja, tror jeg. Med ny jobb, nytt sted. Vi har fått et barn etter at vi flyttet hit, som nå Theodor er litt over et år. Så det har nok absolutt preget den første fasen det, altså. Så har det vært en spesiell tid med korona også, synes jeg, med mer isolering hjemme og på godt og ondt, da, vil jeg absolutt si. Ja.
Mm. Hvorfor ble det Askim?
Det var veldig mye på grunn av min jobb, rett og slett. Jeg fikk jobb som prest her, og da ville vi bo her også. Så det valget var veldig enkelt. På slutten av studiet, så det siste halvåret på studiet, så begynte jeg å titte på jobber, da. Og vi er fra Oslo begge to, men vi var veldig åpne for å flytte på oss. Jeg fikk tilbudet om en stilling som prest i Nordhordland, og var egentlig ganske sånn klar for det, på en måte. Men, og der har vi i hvert fall ikke noe tilknytning. Men så har kona en jobb i Oslo. Så da satte vi egentlig passerspissen i Oslo, og tenkte en times pendlevei. Og da dukket Askim opp som en mulighet, som vi syntes så veldig spennende ut. Og med god avstand til byen, et passestort sted, tenkte vi at det var, så vokste det egentlig bare på oss, tanken på å flytte hit.
Er det noe som har overrasket dere med byen, eller det å være nyinflyttet på et helt nytt sted, hvor man egentlig ikke vet så veldig mye om stedet?
Kanskje fordi vi ikke hadde så veldig sterke forventninger, og veldig tydelige formeninger om hvordan det ville være her, så har vi vært ganske åpne. Så det er på en måte ikke noe som har overrasket oss sånn veldig. Men vi oppdager nye ting. For eksempel for et par uker siden så var vi på Skansehytta for første gang. Og det å se at en så fin hytte i skogen man kan gå til, og til og med få middag et par ganger i uka, det er sånn morsomme ting å oppdage, da. Og så tror jeg også som prest, når jeg møter mange familier i begravelse, i mange livssituasjoner, da, så begynner jeg etter hvert å på en måte gjenkjenne flere og flere navn. Skjønne at, å ja, det er broren til den, og det er onkelen der, og så ser man det at, oi, her er det mange tette relasjoner, da, mellom mennesker. Det er jo interessant å se mer og mer av.
Blir du ofte stoppet på gata?
Nei, jeg gjør ikke det.
For lite, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Men jo, jeg ser jo stadig folk, da. Det gjør jeg jo, og hvor det blir å slå en prat på butikken. Og det var jo en av grunnene til at jeg ønsket å bo her hos en prest. Mm. Det var det å faktisk komme tett på de menneskene som jeg skal møte, da. Og betjene gjennom jobben min. Og det å komme tettere på folk. Så jo da, jeg absolutt møter folk flere steder, altså.
Kan du ikke si litt om hvorfor du ble prest? Når var det du først innså at du skulle bli prest?
Det var en lang prosess. Jeg vokste opp i et aktivt kristent hjem, og troen har alltid vært viktig for meg. Og jeg har helt siden jeg var egentlig nesten barn og ungdom vært interessert i å utforske min egen tro, lære mer. Jeg tror nok jeg på slutten av videregående, etter videregående, så hadde jeg et ønske om å på en eller annen måte tjene Gud, da, med mitt liv. Og det kan jo se ut på veldig mange forskjellige måter. Men jeg har alltid vært glad i kirken, og var ute med og jobbet for et par misjonsorganisasjoner i starten av 20-årene, og tenkte nok kanskje at jeg skulle bli misjonær, egentlig. Så jeg startet å studere teologi litt med tanke på det, men kanskje allermest fordi jeg synes teologi er et utrolig spennende fag. Elsker å grave i de store spørsmålene, og virkelig søke sannheten om virkeligheten, da. Men gjennom teologistudiet så var det en prosess hvor det med å bli prest, for jeg gikk jo på prestestudiet, vokste mer og mer frem egentlig, på en måte som på en slags sånn dragning, at jeg kjente meg dratt mot det.
Men altså, er det det man kaller for kall, prestekallet?
Ja, kanskje. Ja, jeg tror jeg vil si det.
Ja. Du begynte med å si dragning, men det hørte så mildt ut.
Ja, men det, var, det kanskje fordi det litt mildt også, fordi kald da ser man for seg nesten, liksom, himmelen åpner seg, og det kommer et lyn, og, og en sånn type opplevelse hadde jeg ikke da. Men en slags sånn, jeg tror, det jeg enig at jeg kan bruke et ord som kald, men det jeg vil beskrive det som, det en slags forsiktig dragning, men som, som ikke gir seg da. En lengsel på en måte, som vokser frem da. Og det kjente jeg på. Men det var nok ikke før jeg faktisk liksom sendte søknaden på jobben som prest, at det ble, det virkelig liksom tok spranget da, hoppet i det og, og valgte det, ja.
Hvorfor tror du det sånn at mange i dag har en opplevelse at kristendommen så streng og alvorlig og dømmende?
Mm. Jeg tror nok kanskje at det en type forkynnelse folk har møtt som sitter veldig på en måte hardt i, og hvor jeg egentlig litt usikker på om det så... på en måte mørkt å komme til en gudstjeneste i dag, som folk tror, men at den, den på en måte tanken sitter ganske sterkt da. Nei, jeg vet ikke.
Har prestene forandret seg noe de siste, i løpet av de siste 10 årene? Det noe vi ikke har fått med oss, vi som har den opplevelsen at det, det kan oppleves litt strengt og alvorlig? Du selv jo en ung og, og sprudlende type, som, som på en måte bryter litt med kanskje ja, det typiske bildet av en grav alvorlig prest da.
Du, ja. En ting jeg synes litt festlig, da, det det at det det veldig vanlig at folk for eksempel skal ha en prest som skal forrette i begravelsen til en av deres kjære i familien. Og så de litt spent på kanskje hvem nå denne presten. Og så de veldig fornøyd. Og da spør de gjerne kirkekontoret, kan vi få den samme presten en gang til? Mm. Og så viser det seg at det ikke mulig. Så får de en annen prest, og så sier de, jøye meg, han var jo ordentlig han også, eller hun også. Den personen nå var ordentlig. Og det opplever vi ganske ofte, og det lever vi litt av noen ganger, for det sier kanskje noe om, iblant så tenker jeg, hva det folk forventer? og jeg tror i hvert fall at mange som i møte med en prest, opplever at vi ganske normale, omsorgsfulle. Prester ofte ganske forsiktige mennesker som ønsker å møte mennesker på en god måte. Da.
Det noen andre oppfatninger eller missoppfatninger man kan ha om prester som du kan avkrefte?
Det synes jeg vanskelig å svare på, for jeg vet ikke hva missoppfatningene Så jeg får nesten lyst til å spørre tilbake hva egentlig oppfatningene? Fordi det sier i hvert fall sjelden folk til meg. Da. Jeg tror folk snakker en del om presten. Det må jeg bare etter en begravelse eller i bryllupsfesten når man står og småprater eller etter dåpen, så tror jeg fort det blir en liten evaluering av presten. Det må jeg på en måte erkjenne, men den får sjelden jeg da. Så jeg jo, vet jo ikke helt.
Men det noe du forberedt på som prest, at det blir snakket om deg, og at du blir vurdert og etter at du har vært og gjort jobben din?
Ja, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg gjør ikke det, men jeg nok klar over det, at det skjer. Men jeg forsøker å... Eller forsøker ikke, men jeg tenker ikke veldig mye på det, og går og veldig bekymret for det, det jeg ikke.
Ja. Utover det med at jeg personlig ville tenkt at en prest var litt alvorlig, og ja, kanskje forsiktig som du sier, også at det kanskje prester da satt på noen svar som ikke alle andre gjorde.
Hmm.
For eksempel, hva skjer etter døden?
Hmm.
Hva tenker du om det?
Jeg... vet jo ikke, men jeg lever jo med et veldig sterkt håp da, at det finnes noe mer, og det kjenner jeg meg veldig trygg på, og mitt endelige mål hjemme hos Gud. Det en ganske sterk realitet i mitt liv, hvordan jeg forholder meg til virkeligheten, og jeg ønsker å peke på det håpet da, på den realiteten. Jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å hatt begravelser hvis jeg tenkte at dette var dette, som jeg hørte noen si. Det tror jeg ikke jeg hadde klart da. Det håpet, det utrolig viktig for meg da.
Hvor mange begravelser har du hatt?
Ganske mange. Jeg vet ikke. Men vi har turnus blant prestene, så hver tredje uke har jeg begravelser. Og det kan være 1 til 3, 4 på en uke da.
Hvordan det? Hvordan føles det? Altså, jeg forestiller meg at det ja, for å bruke et motord, belastende.
Mm.
Vanskelig å ikke ta med seg det hjem, på en måte.
Mm.
Bare legge det fra seg, og så dra hjem og se på Netflix.
Ja.
Hvordan det for deg?
Det dypt meningsfullt. Og ting som veldig meningsfulle, jo også ofte litt vanskelige. Og sånn må det kanskje være. Men det å få lov til å møte mennesker i den situasjonen som de og snakke om et menneskes liv, og få lov til å følge dem på det stykket av veien de det opplever jeg som veldig, veldig meningsfullt. Og så det veldig forskjell på situasjoner. Så det veldig forskjellig hvordan det preger meg. Og det klart at noen dødsfall langt mer tragiske enn andre. Og det jo da også vanskeligere å stå i. Og noe jeg bærer med meg på en helt annen måte. Noen ganger så kan jeg jo kjenne på en veldig takknemlighet. At jeg blir utfordret. Ved å høre om et menneskes liv, og så kjenner jeg at dette utfordrer meg og inspirerer meg til hvordan jeg skal leve mitt liv. Og så synes jeg det stort å forrette i begravelser. Og det å få gi noe til mennesker i den situasjonen, og det å få forkynne håpet i Jesus Kristus, som det også sies i liturgien, det synes jeg utrolig stort da.
Men tror du at man mindre fortvilet og sørger på en annen måte hvis man troende?
Skal jeg ta pause der?
Ja, det kan vi gjøre. Ja, du vant til sikkert brå sceneskift.
Ja, det helt sant. Det absolutt det. Når man løper fra en begravelse og rett til konfirmantime eller ja.
Ja, det såpass brå kutt i hverdagen altså.
Ja, det kan være ganske store overganger mellom ting man står i. Ja. Nei, ja, jeg tror generelt så tror jeg ikke nødvendigvis at kristne noe mindre fortvilede enn andre mennesker. Det tror jeg ikke. Når det gjelder begravelser, så opplever jeg nok ofte at det i noen familier, for noen mennesker, et veldig sterkt og levende håp om at deres kjære som nå død, skal komme hjem til Jesus, som man ofte sier da. Og da kan det, hvis ikke det et veldig tragisk dødsfall, så kan nok på en måte håpe og på en måte gleden over at nå kommer vår kjære hjem, den kan være ganske stor. Og det klart at det gir en annen dimensjon da, til sorgen for mange, enn at blikket på en måte nesten bare vendt bakover. Hvor det man har minne over det som har vært. Da. Og det skal man ikke se lite på, men der tror jeg det en forskjell for mange. Mm.
Hvorfor det, tror du, så ulik praksis kulturelt det med begravelser? Man hører gjerne om Meksiko, hvor det mer fest og dans og en slags feiring da, under begravelsen. Ja, hvorfor tror du at det sånn forskjell på hvordan man markerer noens død?
Godt spørsmål. Jeg synes det vanskelig å mene noe om kulturer og skikker der hvor jeg ikke kjenner de i det hele tatt. Da. Jeg tenker at alvoret kanskje, som kan finnes en begravelse, eller sorgen at den skal få plass, det tenker jeg egentlig veldig naturlig. Og jeg tenker at det også ofte en viktig bearbeidelse av sorgen. En viktig del av sorgeprosessen. Veldig mange av en del av de på en måte skikkene som folk synes ofte veldig tøffe, for eksempel jordpåkastelsen, eller nå har vi ikke senking av kiste i Askim, da, som man har mange andre steder, men det en sånn ting mange opplever vanskelig, eller det å se kisten kjøre i bårebilen. En del av de tingene opplever folk ofte veldig tøft, men samtidig kan det være en viktig bearbeidelse av sorgen. Og så opplever jeg at det finnes mye munterhet også i begravelser.
Ja, kan du beskrive noe av den type munterhet som du selv har opplevd under en begravelse?
Ja.
Det har jeg lyst til å høre om.
Ja, jeg tror jo det særlig knyttet til minneordene da, så det jo for mange viktig å tegne et sant bilde av den avdøde. Og da det ofte mye humor at det gode minner. Ikke alltid det liksom lattekrampe stemning, men at du merker en sånn humring, takknemlighet ofte. over det som har vært godt da, som på en måte på en helt spesiell måte blander seg ofte med sorgen da, at det som jeg har sagt noen ganger at det de dagene vi gråter, så det de dagene vi ler, og så det de dagene hvor vi gjør begge deler, og det ofte en begravelse.
Du med, presten med i utarbeiding av minneord da?
Ja, det jeg. Nå det veldig, jeg spør vel alltid familien om de ønsker å holde det selv, eller om jeg skal gjøre det. Og som regel så vil de at jeg gjør det. Og da har vi i sorgsamtalen, så er en del av den samtalen er jo å snakke om den avdøde. Og da tar jeg notater da, og så skriver jeg et minneord basert på det de forteller da. Og da ønsker jeg jo å både gi på en måte litt biografi om personen, men også male ut hvem er dette mennesket.
Hvor vanskelig det å finne på en måte en sånn kjerne i en persons liv og også klare å fremstille den sanne personen som alle de pårørende kan være enige om?
Det nok vanskelig. Og det kan enkelte ganger være veldig sårt, fordi man kan møte søsken som har helt forskjellige bilder av hvem mor eller far var. Mm. Og det ikke så uvanlig. Og det har vi vel alle, tenker jeg, til en viss grad. Noen ganger blir det veldig vanskelig, andre ganger så det bare mindre farlige oppfatninger av en person, eller altså divergerende oppfatninger om en person.
Hvordan kommer dere fram til da en versjon da?
Jeg kjenner som regel ikke den avdøde. Og da jeg prisgitt fortellingene familien gir, og de vet jeg. Noen ganger så merker du veldig tydelig at her det veldig samstemt. Andre ganger så merker du at det litt forskjellige opplevelser hos de ulike, og da sier jeg rett og slett det. At, bare for å si et ord da, Kari beskriver Per som dette og dette. Mm. Eller barna opplever han sånn og sånn. Ja. Og så jo det noen ganger litt utfordrende og litt vanskelig å vite at her kan det sitte et annet familiemedlem som opplever at dette jo ikke sant. Ja. Men derfor så prøver jeg å bruke litt tid på hvilke formuleringer jeg bruker.
Ja, fordi det må være en vanskelig avveining, for det kan ikke være for generelt og vagt heller.
Mm,
for å gardere deg, du ønsker jo gjerne å være så presis som mulig også i beskrivelsene og ja. Personkarakteristikken.
Absolutt. Og en måte som hjelper meg litt da, og som gir meg litt trygghet, det at jeg alltid sier at de kan få lese gjennom det jeg har skrevet på forhånd. For det kan jo hende at jeg rett og slett misforstår det. Det som de forteller da. Og hvor de kjenner når de ser ordene skrevet, så kjennes det kanskje ikke helt riktig. Det gjør prester veldig forskjellig, men jeg gjør det da.
Det høres nesten ut som å skrive en liten roman, eller?
Ja. Ja, det er jo en...
Hvor alle skal være med å redigere litt.
Ja,
det kan du si. Du får på en måte kanskje ikke alltid det siste ordet, men du må ta hensyn til flere som skal være med og være redaktører på boka di.
Ja, det kan du si, men jeg opplever som regel at det går veldig greit.
Det sånn at du også med på dåp i Askim kirke?
Ja.
Ja. Så da har du også nyfødte, du har konfirmanter, du vigsler også.
Ja.
Og da med på begravelser.
Mm.
Så du med da Askimingens alle livsfaser.
Ja, det.
Hva slags bilde har du fått av Askim gjennom disse møtene dine?
Jeg vet ikke om jeg kan si alt for mye om på en måte Askim konkret, men en ting som jeg har tenkt på om mennesker, og det tror jeg gjelder om det fra Oslo eller Askim eller Alta, så det at vi ikke så forskjellige vi mennesker, grunnleggende sett. Og vi forsøker å leve meningsfulle liv, forsøker å ha gode relasjoner, iblant får vi det til, og iblant det veldig vanskelig. Vi forsøker å finne vår vei i livet, og iblant det trøblete. Og det kanskje en ting og det handler ikke om Askim, men generelt det å møte mennesker i ulike livssituasjoner, så jeg på en måte ydmyk for at de fleste har en historie. Det mer i et menneskes liv enn det vi kanskje viser frem på butikken.
Har du vært borte noen som har levd et urovekkende, fredelig og bekymringsløst og konfliktfritt liv? Hvor du har tenkt at dette her kan nesten ikke være sant?
Jeg tror ikke, jeg vil ikke si at jeg har opplevd noen hvor jeg tenker at her det et urovekkende, konfliktfritt og idyllisk liv, men jeg opplever, kan nok oppleve at iblant så opplever man at her ligger det noen ting i rommet som ikke sies, og som man helst... Det jo i mange liv noen ting som rett og slett vanskelig å snakke om, og jeg tror det veldig naturlig. Familien til den avdøde ønsker at det skal tegnes et godt bilde av den avdøde, og iblant så det da noen ting som rett og slett vanskelig å snakke om, som kanskje har vært en stor del av en familie, men som helst, eller som vanskelig å sette ord på. Der må jeg trå litt varsomt.
Jeg tenker at det best å bare trukke forbi det, da?
Ikke nødvendigvis. Jeg tror at det kan være vondt hvis det noen ting som et sår i en relasjon eller i en familie, noe som ikke bare har vært enkelt. Og hvis det overhovedet ikke adresseres, så kan det være ganske vondt for enkelte som sitter der. Men jeg tror heller ikke begravelsen stedet for de store familieoppgjør, og her skal vi virkelig liksom brette ut ting. Men iblant så jobber vi med å finne en formulering som kan sette ord på også vonde erfaringer i menneskelivet, uten at vi behøver gå så langt inn på det. Og da det ofte sånn at de som vet, de vet. Mm. Og da kan det være godt at det adresseres uten at man behøver å utbrodere. Ja. Og jeg tenker at det ikke min oppgave å liksom komme og skulle grave frem ting. Jeg vil forholde meg til den historien som fortelles, men det er viktig at det oppleves sannferdig da, for de som der.
Mm. Som ganske nyutdannet prest og nyinnflyttet til en småby som Askim, hva synes du det mest utfordrende med det å være prest?
Jeg tror en del prester kan kjenne på at at jeg kan tenke litt på barna mine. Nå har ikke jeg vært prestebarn selv, men det jo forskjellige opplevelser prestebarn har av å være prestebarn. Og det en ting jeg kan tenke litt på, særlig på et mindre sted. Noen ganger tenker jeg at det hadde kanskje vært lettere for mine barn om jeg hadde vært prest i Oslo, hvor ikke det var så synlig at «Å ja, du sønnen til presten», eller «datteren til presten». Så det kan jeg tenke litt på, men jeg vet jo ikke om det utfordrende for dem, for der hører man veldig forskjellige historier.
Ja, hva slags historier har du hørt da?
Nei, alt fra at det har vært uproblematisk til at det har ført til mobbing og vanskeligheter for barn, da, å være prestebarn på en måte. Så det jo, som en forelder, så ønsker man jo sine barn at de skal ha det godt, og ofte lett, på en måte. Og nå det veldig stas da, å se at min sønn veldig stolt av at jeg prest, og sånn håper jeg det vil forbli også da. Ja.
Vil du inspirere han til å bli prest, tror du?
Nei, det ikke et mål for meg at han skal bli prest, men det kanskje naturlig for oss mennesker, men når han liksom sier noe at han, når han leker at han prest eller noe, så synes jeg det gøy.
Ja, han leker at han prest,
altså. Eller altså, ikke leker, men hvis han sier at han vil bli prest, eller, selv om nå det fotograf han har lyst til å bli, da, så tror jeg at jeg skal være forsiktig med å pushe han i den retningen.
Hva drømte du om å bli da du var liten?
Og jeg drømte om veldig mye forskjellig, da. Men jeg drømte om å bli forfatter, husker jeg. Journalist en periode, skuespiller, advokat. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg, det var i ungdommen, da ønsket jeg veldig å jobbe med bistand. Husker jeg sendte mail når jeg gikk på ungdomsskolen til utviklingsministeren på den tiden, Hilde Frafjord Jonsson, og spurte om råd, hva skal jeg ta for valg for å kunne jobbe med det, liksom. Så det klart at det var noe der, men jeg nok en person som, jeg nok en ganske sånn lidenskapelig person, som lett la meg engasjere. Men gjennomgående så ser jeg at det har vært mye som kretser rundt kreativitet, formidling. Ja, det det nok.
Er det en fordel å være kreativ som prest?
Ja, det vil jeg si.
Hvordan kommer det til uttrykk, eller hvordan får du bruk for kreativiteten din i jobben?
vi skriver mye prekener da. Og for meg så jo det å skrive en preken, det jo egentlig en skapende prosess. Jeg starter med kaos av tanker, av ord, av intuisjoner, ideer, og så skal jeg prøve å organisere det, og skape noe ut av det. Skape en slags orden i det, hvor det kan bli til noe som meningsfylt. Og jeg tenker nok, for meg det en kreativ prosess. Og sånn forholder jeg meg til prekenskriving også. Da. Prekenarbeid. Samme tenker jeg nok rundt gudstjenesten, liturgien. For meg så det dynamisk, levende. Uten å redusere det, så vil jeg si det et stort drama. Det ingen forestilling, på en måte, med betraktere og jeg gjør noe. Det ikke en performance på den måten, men det allikevel et drama vi trer inn i som et fellesskap da, i gudstjenesten og liturgien. Og det synes jeg veldig, veldig, veldig kreativt. Mm. Og så det klart at vi står i mange situasjoner. Det ungdomsarbeid, og det konfirmanter, og jeg skal ha leker, og jeg skal skape, ha det litt gøy med ungdommene, hvor jeg får brukt kreativitet på en helt annen måte. Eller barnehagegudstjenester som jeg hadde nå, hvor jeg skulle ha preken, hvor jeg spilte ut alle rollene og fikk virkelig liksom, nærmest ha barneteater. Da. Og det gøy, da koser jeg meg. Ja.
Ja, for du har en del erfaring fra teater og scenekunst, har du ikke?
Ja, noe. Jeg gjorde det en del i ungdommen, og så tok jeg, etter å ha studert teologi i ett år, så startet jeg på en utdanning innenfor musikkteater på Bårdar Akademi i Oslo. Jeg tenkte egentlig bare å gå ett år, og jeg ville ikke satse. Drømmen var liksom ikke en musikalartist, men jeg kjente et veldig behov for å få utløp for en del av min kreativitet, og ønsket å få utfolde meg og få utvikle meg, da. Både innenfor teater og sang, drama. Så jeg tenkte å gå bare ett år, og sa egentlig det når jeg startet også. På intervjuet så husker jeg sa det at nei, jeg skal studere teologi, men ønsker å gå ett år. Da. Og så ble det to da. For jeg hadde det veldig gøy.
Men kan du se noen forbindelse der? Noen kobling mellom musikkteater og det å være prest?
Ja. Som sagt så det kreativt. Jobbe med formidling. Så det vil jeg absolutt si. Historiefortelling. Og så synes jeg jo iblant det å stå på scenen, det et eller annet, eller det å se på teater da, som jeg veldig glad i, så det den der opplevelsen av at tiden står litt stille. Du dras inn i noe hvor du opplever virkeligheten. Virkeligheten blir plutselig litt større. Det noe jeg opplever med kunsten. Da. Du kunstner, men jeg opplever i hvert fall at noe av det store og viktige med kunsten at det gjør virkeligheten større for oss. Og det tenker jeg jo virkelig det en gudstjeneste handler om også. Da. At vi forholder oss til virkeligheten. Mm. Og den blir større for oss. Men allikevel så det noen helt andre ting. Da. I gudstjenesten forholder vi oss til det, til hellige tekster, for eksempel. Til liturgien, som allikevel noe annet enn teater, men at det forbindelseslinjer der.
Mm.
Det ser jeg absolutt.
Så du tenker ikke på kunst, teater og gudstjenesten også, da, som en sånn virkelighetsflukt, men mer som en sånn inngang inn til en enda nærmere og med nyansert opplevelse av virkeligheten?
Ja. Jeg tror det kan bli virkelighetsflukt. Og det, nå snakker jeg litt ubeskyttet her, da, uten at det, men det tenker jeg dårlig. Eller, det kan bli virkelighetsflukt. Det kan religion også bli. Det kan kunsten også bli. Men jeg tenker, dens viktigste oppgave, det å hjelpe oss til å trenge dypere inn i virkeligheten. Det vil jeg absolutt si.
Hvis jeg tolker deg rett da, så det sånn at du mesker ikke i krimbøker og det nyeste på Netflix og all slags den kjappe moroa.
Det ikke det jeg lengter etter, men det kan være det jeg havner med litt oftere enn jeg ønsker.
Ja, ok.
Mm.
Hva det går i for tida? Har du noen siste diller?
Ja, siste vi så var The Undoing på HBO, Merete og jeg, med Nicole Kidman og Hugh Grant, veldig spennende krim. Ja.
Så det ikke noe musikalaktig det, altså? Det hørtes nesten ut som en duo som kunne både sunget og danset.
Ja, nei, det var ikke musikal. Den anbefales veldig. Det var Det var en krim hvor du følger en familie hvor, kanskje dette spoiler alert, da, men du følger på en måte de som anklaget for å ha begått en alvorlig forbrytelse, og hva det skjer med relasjonene dem imellom. Hvor ektemannen i forholdet anklaget for en forbrytelse, og så følger du dem gjennom prosessen. Og det ekstremt spennende, ja.
Men tenker du på det som en sånn avkobling, eller?
Ja.
Mm. Som du tenker også veldig riktig og nødvendig for deg for å kunne gjøre det du skal gjøre på jobb neste dag?
Ja, men det er noen ganger hvor jeg kjenner veldig at jeg kan tenke at jeg trenger en del avkobling som jeg kan fylle meg med. Og så kjenner jeg meg etterpå absolutt ikke fylt opp av den grunn. Og da tenker jeg det en dårlig adspredelse, da, for å gjenbruke et kirkegårdsk uttrykk.
Ja.
Og hvor det jeg egentlig hadde trengt var en god samtale med Merete, eller å lese en bok som virkelig inspirerer. Da. Så jeg tenker at det kan være veldig både og. Da.
Ja, for kona di også teolog.
Ja.
Hvordan har det seg? Hvordan møttes dere?
Nei, vi gikk på samme ungdomsskole og videregående i 6 år. Og da var vi venner, men ikke noe mer enn det, egentlig. Så møttes vi i India, faktisk. Hun bodde i India i 2 år, og jeg bodde der i noen måneder, med bare et par timers mellomrom, eller avstand mellom oss. Og da ble det veldig naturlig å møtes der, da. Og der begynte jeg virkelig å se på henne med et annet blikk, da.
Ja.
Og så tenkte jeg at ja, kanskje det fordi her vi bare to fra Oslo, og selvfølgelig skjer det noe her mellom oss, men så fortsatte vi å møtes hjemme, da, og det skal sies at vi studerte teologi begge to, og det har jo absolutt vært en, det høres kanskje veldig nerdet ut, men det absolutt en felles interesse, da, hvor vi virkelig koser oss med å diskutere og samtale om teologi, da. Og om tro generelt, da.
Mm. Var det skjebnen?
Jeg tror... Nei, jeg kjente veldig på at her sto jeg fri til å ta valg. Men jeg kjente likevel at vi hadde en lang prosess før vi bestemte oss for å gifte oss, da. Og før vi ble kjærester over så vidt. Og det kjentes veldig riktig. Det kan jeg si. Det kjentes veldig riktig, ja.
Men det med å kjenne etter prestekallet, da, var det da et punkt du ikke kjente noe valg?
Godt spørsmål. Jo, jeg kjente absolutt et valg. Det var allikevel en opplevelse av at etter hvert som veien går, så er det hit veien fører meg. Og det må jeg velge å overgi meg til. Og det mitt valg. Men jeg velger å overgi meg til det. Mm. Og der var jo nasjonen min veldig viktig, en stor opplevelse, hvor jeg valgte å si ja til at, ok, dette tror jeg mitt liv. Og det sier jeg ja til, uten å helt vite hva det ja kanskje innebærer. Og sånn var det gift meg også.
Ja.
Ja, at det er dette som skal være mitt liv.
Har du opplevd at folk kommer bortom til deg med bekymringer eller spørsmål om, ja, både stort og smått, om, ja, alt fra meningen med livet til personlig sorg? Er det sånne ting folk har kommet bort til deg med?
Det folk som har tatt kontakt. Det det. Men det har kanskje noe med settingen å gjøre, at det ikke så veldig mange som begynner å åpne opp om vanskelige ting i kassa på Rema, på en måte. Men det folk som har tatt kontakt og sendt en melding. Og kanskje i forbindelse med at de har sett meg, da, for eksempel. At jeg så deg, og så tenkte jeg på. Ja, okay. Det hadde vært fint å ta en prat om dette, for eksempel.
Og hva slags ting er det, eller hva slags henvendelser kan det være?
Det kan være i forbindelse med sorg, eller det kan være noen utfordringer man står i. Det kan være sykdom, kanskje. Ja, det er... Eller mindre trivielle ting, da, som det bare er godt å prate om. Jeg tror vi som prester har en viktig funksjon også for folk som en person å prate med som der for å lytte, og ikke for å stille en diagnose. Og det har jeg fått større og større frimodighet på, at Det ja, det viktig for folk, det å kunne ha en person å snakke med som ikke nødvendigvis en terapeut, men at man trenger et på en måte frirom for å kunne snakke da, om det som rører seg.
Ja, det interessant at du sier det, fordi jeg tenker jo at mange av de behovene og spørsmålene som du nevnte der, det jo ting som mange før i tida kanskje søkte svar på i troen eller i menigheten, mens i dag så har man så mange andre muligheter, så mange andre tjenester, så mange andre aktører som kan tilby en eller annen form for coaching, veiledning, terapi, løsning da, på disse menneskelige behovene og problemene.
Ja.
Har du en opplevelse av det, at presten eller kirken har tapt litt terreng for andre på akkurat det punktet?
Ja, det tror jeg. Man sier jo det at psykologene er de nye prestene, litt sånn tøyste. Men jeg har også blitt overrasket over hvilken betydning det har for mange å faktisk snakke med presten. Og det tror jeg handler delvis, som jeg sa, om at vi ikke er der som en terapeut som nødvendigvis skal fikse noe, men en person hvor man kan få utforske det man står oppi, og kan finne et rom for å snakke om det man står i. Så tror jeg det flere som erfarer at den dimensjonen med Gud, uavhengig om det en veldig sterk tro, eller om det en veldig svak fornemmelse av at det finnes noe mer, så det noe man fort knytter til presten, da. Hvor det kanskje tryggere å utforske hos en prest.
Men tenker du at det blitt for lettvint i dag? Å skulle kjøpe seg en tjeneste som lindring på problemer, hvis du da heller, om ikke drar til presten, så ja, plukker opp en gammel støvete bok, eller grubler, snakker med noen. Har det blitt for lett å skulle søke seg hjelp hos profesjonelle lindrere?
Godt spørsmål.
Som du sa, det som man flåsete sier, at psykologene de nye prestene. Er de det?
Ja, jeg veldig interessert i psykologi, da, det må jeg si. Så jeg har en søster som psykolog, og vi synes det veldig morsomt å prate sammen. Og jeg er veldig sånn som synes det veldig spennende å diskutere med henne, eller med andre psykologer. Og vi gjerne lære mer, for jeg synes det et veldig spennende fag. Men jeg tenker at det å være menneske er vanskelig. Og at vi ikke bare trenger, og det noen ting vi kan stå i som ikke bare trenger å lindres på en måte kognitivt, men som i hvert fall min oppfatning av moderne psykologi jo ofte at man setter diagnoser eller og som viktig, og det trenger vi, men jeg tror det veldig mange mennesker som hvor ikke alt faller inn under en diagnose, men hvor det finnes et mørke i livet. Det finnes skygger som ikke bare skal på en måte lindres, men som vi aldri helt kommer bort fra.
For nå høres du ut som når tilbake i eksistensialismen igjen til Kierkegaard.
Ja, jeg nok det. Ja. Og han sa jo også det at han hadde et mål, og det var å gjøre livet vanskeligere for folk, ikke lettere. Og iblant så kan jeg tenke at det nok lykkeprofeter som ønsker å gjøre livet lett for folk, og si ikke bekymre deg, når det gode grunner til at folk ligger våken opp om natta. Og hvor ikke nødvendigvis løsningen bare å prøve å... Og nå sier jeg ikke at dette psykologen, men i en litt sånn psykologisk, terapeutisk kultur, hvor vi ønsker på en måte gjerne å fjerne oss fra det som vanskelig, da, så tenker jeg at det ikke bare sunt.
Ja. Jeg antar at du har venner som ateister, eller i hvert fall bekjente.
Ja.
Hva typiske spørsmål fra dem, da?
Det spørs litt hva slags type ateist, hadde jeg sagt, men det går jo ofte på, eller jeg kan oppleve at folk interessert i forholdet mellom naturvitenskap og religion, for eksempel. Ja, det vil jeg si ganske standard. Der hvor man ser et brudd da, mellom for eksempel Bibelens fortellinger og naturvitenskapen, hva den forteller oss.
Ja, hva standardsvaret ditt da, hvis noen pirker bort de tingene der?
Ja, det det at Bibelen ingen naturvitenskapsbok. Men jeg tror allikevel, apropos det å trenge dypere inn i virkeligheten, så tror jeg at de hellige tekstene, hjelper oss å forstå virkeligheten dypere, men ikke fordi de kan forklare alt hvordan ting har skjedd I historien, naturvitenskapelig for eksempel.
Mm. Den norske kirke har mistet 200 000 medlemmer de siste 15 årene, har jeg lest på SSB. Hva tror du skyldes at det sånn nedgang I de tallene som gjelder ja, bruk av kirken? At det også færre som døpes og færre som konfirmeres I kirken også?
Godt spørsmål.
Det noe liksom, ja, du som teolog og kona di som teolog tenker på eller diskuterer, eller det noe dere drøfter på studiene, det noe du snakker med kolleger om? Det en slags krise? Det sånn man betegner det?
Jeg tenker ikke at det en krise. Jeg tenker at det en sannhet med modifikasjoner, for det finns ulike grunder til at man kan se noen statistikker gå nedover. Det et mye større religiøst mangfold, for eksempel hvis man ser på landsbasis I dag enn for en del år tilbake. Og det tenker jeg for eksempel en forklaring. Men så tenker jeg at sekulariseringen har gått lenger, da, hvor, eller bare veldig enkelt sagt, på en måte hvem trenger Gud når man har Netflix?
Men ser du for deg en måte det kan snu på, den utviklingen?
Jeg har ikke noe enkelt svar der heller. Og jeg tror ikke nødvendigvis det å si at kirken må bare modernisere seg og bli hippere og kulere, for da strømmer folk til, selv om det finnes de som tenker det. Så tror jeg ikke nødvendigvis det det som svaret heller. Da. Det ser man jo eksempler på noen steder at man forsøker. Men
ja, for det finnes andre menigheter som tilbyr da et mer, som du sier, hippt og kult kirketilbud.
Ja,
ja, ikke sant? Ja, fordi jeg har også fått inntrykk av at det finnes også I Askim veldig mange ulike mindre menigheter, ikke sant?
Ja.
Har du oversikt over alle de?
Nei, ja, ikke alle sikkert, men jeg treffer på jevnlig basis ledere fra ulike kirke, både kirker og kristne organisasjoner I Askim, da. Det ja. Men det jo sikkert flere jeg ikke vet om også.
ja, men altså har du også inntrykk av at det er mange kristne I Askim?
Jeg tror det som du nevner da, så det jo, det ser vi her også, at det absolutt andre menigheter enn den norske kirke, og det tror jeg også, når jeg sier religiøst mangfold som jeg nevnte I stad, så går ikke det bare på andre religioner, det absolutt en side av saken, men også flere kristne kirkesamfunn, hvor det mange som går da. Og det tror jeg mange generelt ikke tenker på. Mm. At det finnes ganske mange flere kristne enn det man ser I en høymesse I den norske kirke søndag klokken 11. Så det gjør det nok.
Mm. Hvis du kort kan forklare hva det som kjennetegner den norske kirke sammenlignet med noen av de andre mindre menighetene I Askim, hva det som karakteriserer din kirke som gjør den ulik, ja, for eksempel Philadelphia eller Misjonskirken eller Frelsesarmeen, Jehovas vittner, og Maria-kirken, som den katolske kirken.
Den norske kirke jo en luthersk kirke, så her det dogmatiske forskjeller, uten at jeg skal gå liksom alt for langt inn I det nå. Men hvis du kommer, så tror jeg nok at det merkes at vi jo en, vi har jo en liturgisk gudstjeneste som flere av frikirkene ikke har. Maria-kirken har jo det da, men vi har jo en liturgi, Vi følger kirkeåret med dens tekster, og så har vi en veldig sammensatt gruppe som kommer til gudstjeneste. Fra traverne som kommer hver eneste søndag til gudstjeneste, og som engasjert I kristent arbeid på si, til dåpsfamilier eller andre som ikke går ofte I kirken, men som allikevel opplever at kirken viktig for dem, selv om ikke de der hver eneste søndag. Mens jeg tror nok du I en del av frimenighetene finner kanskje ikke helt det samme store spennende. Det ikke like mange som ramler inn I en gudstjeneste, kanskje der som det vi opplever her som kirke. Da. At vi på en måte et stort fellesskap hvor mange opplever et nært forhold til kirken, selv om de kanskje ikke går der hver eneste søndag. Og nettopp det at det så mange mennesker I Askim som kommer I berøring med kirken gjennom dåp og begravelser og vielser. Og det preger nok også meg som prest, det å være I berøring med så mange mennesker da, som jeg.
Dere har jo bodd her I Aspelundveien I et halvannet år. Og jeg fikk jo så vidt hils på yngste sønnen din, Theodoris, da, ja. Før han tok seg en tur ut. Akkurat lært seg å gå. Hva det som viktig for deg å lære bort som forelder?
Jeg tror det viktigste for meg at de skal bli trygge. Veldig opptatt av, særlig i den fasen de nå, at de skal, ja, at de blir trygge gutter, og at de elsket. Så det sier vi mye til dem. Og at vi, de hører mye at vi glad i dem. Jeg sier ofte til Johannes, Johannes, hva tror du jeg skal si til deg? At du så glad i meg, sier han da. Så det klart at det viktig for oss, og det viktigste. Og at de skal få høre at de elsket av Gud, da. Det skal jeg ikke legge skjul på, at det synes jeg veldig, veldig viktig. Det har jeg også fått erfare og alltid kjent meg trygg på. Og så tror jeg nok at det viktig for meg at de skal behandle andre godt. At de skal være gode mot barna i barnehagen, etter hvert på skolen. Det nok en stor verdi for meg. Rett og slett være gode mot andre, da. Og det sånn, for eksempel på kvelden så forteller vi ofte, Johannes veldig opptatt av brandmenn da, og veldig opptatt av brandmann Johannes, han spør ofte om vi kan fortelle en historie om brandmann Johannes. Ja. Og der legger vi kanskje inn litt sånn, så da fortalte jeg for eksempel en historie om brandmann Johannes, og det veldig, vi bruker elementer fra hjemme da, så han kobler jo litt hit, og skjønner jo at liksom, det har noen berøringspunkter til hans liv, men så fantaserer vi fritt da, og jeg for eksempel kan fortelle om hvordan brandmann Johannes så en som ble mobba, og da skjønte liksom brandmannen hans at her må jeg være modig og gå inn og stå opp for den som har det vanskelig. Og så det klart at det vel et vittne om at det en verdi for meg, da. Eller for oss.
Har du vært bort om brandstasjonen etter ned, eller?
Ja, men vi har ikke gått dit med han for å liksom se på brandbilen og sånn, faktisk. Så ja. Det bør vi gjøre, da, for han en veldig artig gutt, altså. Så han spiller roller og fantaserer helt ekstremt mye. Så han går inn i ulike roller 80% av tiden vi sammen med han, så spiller han ulike roller, altså. Og det veldig morsomt.
Har han vært innom dinosaurfasen, eller?
Ja, den der, den nå. Altså, han ikke helt hekta, men av alle ting han spiller ut, så absolutt dinosaurer også blant dem.
Det sant at han har lyst til å bli bra nå?
Nei, sist da, så var vi jo sammen med noen venner her, og han fotograf, så da sa Johannes dagen etter at pappa, jeg vil bli fotograf. Og han har vært veldig opptatt av fotografer i det siste, da. De hadde fotograf i barnehagen. Så, ja. Så hvis du hadde spurt han i dag, så tror jeg han hadde svart det. Men min far, hans bestefar snekker, og han også veldig opptatt av snekkere da. Så det har de også sagt i barnehagen. Så det skifter nok litt.
Ja, det høres ut som en handy type da. Som både kan snekre, fotografere og slukke brand.
Ja.
Det er ikke dumt det.
Det kan hende det, altså. Nei da.
Hvordan det dere feirer jul? Dette her vel en andre jula deres i Askim, eller?
Ja, det blir det. Nå har vi familie på Østlandet, begge to. Mine foreldre bor i Drøbak. Merete sin mor og hennes mann, de bor i Holmestrand. Så vi deler annet hvert år hvilken side av familien vi sammen med.
Ja.
Og så vi ganske heldige med at det såpass nære avstander, så vi får sett begge familier i julen. Julen det en stor høytid for oss, så, som det for mange. Så vi nok ganske fleksible på mange tradisjoner. Har ikke sånn veldig, i den ene familien det pinnekjøtt, og i den andre det ribbe, og jeg er ikke veldig opptatt av akkurat hva slags mat vi spiser. Selv om jeg glad i god mat, så det liksom, det blir jul uansett hva slags mat det men gudstjeneste på julaften, viktig. Enda viktigere kanskje for meg på første juledag.
Men holder du den, eller?
Ja, det gjør jeg. Eller i fjor hadde jeg begge deler. I år så har jeg to gudstjenester på julaften og ikke første juledag.
Ja.
Men jeg synes jo første juledag den aller beste gudstjenesten, da. Så den prøver jeg å få folk til å skjønne hvor flott den er. Ellers så det å være sammen med familie.
Er det noen andre faste innslag som du er oppvokst med, eller som dere nå har forsøkte å etablere?
Ja, jeg har en ting som det en ting som viktig for meg.
Ja.
Og det sølvguttene på julaften. Det liksom det, da starter liksom jul. Det et eller annet som skjer klokken 5 med sølvguttene. Det jo fordi jeg var med selv, da. Så det sikkert derfor at da kommer liksom høytiden, starter da, for meg.
Synger du med da, eller?
Ja, iblant. Og så det alltid sånn at bestefar, han veldig, bestefar og jeg, vi drar alltid volumet veldig opp. Mens de andre drar det alltid litt ned fordi vi helst prater. Og han og jeg blir alltid sånn, nei, vi må høre på, og drar volumet opp da. Så det jo nesten en tradisjon det også.
Men hva det med at julenissen blir i Drøbak? Hva det for noe?
Ja, du, det jo nissehuset I Drøbak, så jeg helt enig, det der julenissen bor. Selv om det mange meninger om det da, så jo julehuset I Drøbak. Og det veldig mange som sier at liksom, der det jo I hvert fall fint på sommeren, men jeg synes jo, når jeg bodde I Drøbak I noen år, at det var fantastisk juleby også da.
Men det sånn at dere får besøk av nissen på julaften?
Ja, jeg vokst opp med det, ja. Ja. Mm.
Det. Mm. Så da kan både Johannes og Theodor vente seg en rødkledd type med skjegg
ja.
I år også?
Ja da, og det, hvem det blir, det får vi se. Ja.
Hva tenker du et godt sted å bo?
Et godt sted å bo et sted hvor man har meningsfulle fellesskap. Og kanskje det aller viktigste fellesskapet hjemme, familien. Så et sted hvor man kan få utfoldet de verdiene som viktige for en for å skape seg et godt liv. Ja.
Tusen takk for at jeg fikk komme hjem til deg, Preben Aksel Hoth.
Takk skal du ha.
Og god jul.
God jul.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.